kirjoituksen aikana, niin mä varmaan laihdunkin 6-7 kiloa, ja musta niin nyt ehkä jokainen, joka on nähnyt, tietää, että ei ole juurikaan varaa pudottaa painoa ylimääräistä pois, mutta mä olin niin siinä Karlen maailmassa ja siinä vankileiriosiossa niin siinä syömisen ja ruoan vähyyden tuskassa, niin se jotenkin niin meni vielä ihon alle sillä tavalla, että itsekin oli vähän semmoisessa, että ei tässä nyt ole syötävää ja muuta, että tehdään tätä työtä eikä nyt syödä, kun ei ole ruokaa. Meillä oli sama nimi, Charles, paitsi silloin, kun minua sanottiin Karleksi.
J.P. Koskinen, toi oli virke tulisiiven ihan alkupuolelta. Miksi sä valitsit sen?
Sen takia, että tässä kirjassa on aika paljon sellaista, että kirjan päähenkilö liikkuu fyysisestikin maasta toiseen ja hän niin kuin joutuu identiteettiensä vähän miettimään ja hänen nimensäkin muuttuu. Ja se on osaltaan tämän kirjan yksi teema vapauden lisäksi tietysti myös, että hän on erilainen ihminen erilaisessa ympäristössä, koska ihminen ei ikinä ole yksi, vaan ihminen on monta, riippuen siitä, että missä ympäristössä hän toimii. Ja tämä oli ehkä semmoinen avainhuomio Karlelle itselleenkin, että hän on erilainen erilaisille ihmisille erilaisella nimelläkin.
Muistatko, milloin kirjoitit tuon virkkeen?
Mun työskentelytapa on se, että kun mä kirjoitan kirjan, niin mä kirjoitan sen alusta loppuun, eli mä en tavallaan niin kudo edestakaisin kovinkaan paljon, niin kyllä se on ihan alkuvaiheessa, koska tämä on ihan alussa ja se ajatus siitä, että miten tämä lähtee liikkeelle ja missä vaiheessa tämä ajatus täytyy tuoda ilmi, niin sen mä ajattelin, että se täytyy olla hyvin alussa. Mä oon saatanut kirjoittaa se jopa 2017 loppuvuodesta, yli 2 vuotta.
Mm. Tulisiivessä liikutaan 1930-luvun Yhdysvalloista Neuvostoliittoon ja aina 1960-luvulle asti, koska Amerikassa vallitsee depressio, niin kuin lamaa fingelskaksi sanotaan, Karjalasta muotoutuu köyhän työläisen paratiisi. Kirjan päähenkilö Kaarlo Kuura, eli Charles Frost, muuttaa poikana perheensä kanssa Karjalaan. Kaarloa vaivaa lentokuume. Vaikka perheen elämä on rankkaa, unelma lentämisestä alkaa kuitenkin toteutua. Pojasta kasvaa Neuvostoliitossa Gennadi Zamaroskin niminen huippulentäjä, joka onnistuu paitsi taistelulentäjänä sodassa, pääsee myös avaruusohjelmaan. Minkälaiset ajatukset on saaneet sinut J.P. Koskinen kirjoittamaan tulisiiven?
Prosessi, miten mä teen kirjoja, niin on se, että mulla on paljon irrallisia aiheita, mistä mä olin kiinnostunut, ja ne pyörii tuolla mun mielessäni. Ja tässä mulla oli 3 niin kuin isompaa kiinnostuksen aihetta, mitä mä halusin saada tähän tarinaan mukaan. Ja ne oli juurikin tämä lentäminen ja sitten mihin se voi johtaa, eli enimmillään minne päästään. Ja sitten siinä välissä on tämmöinen suvantovaihe, mitä mä olin paljon tutkinut muutakin työtä varten. Eli oli tämä Neuvostoliittojen vankileirit ja minkälaista se elämä ehkä siellä niin kuin henkisesti enemmän oli. Että sitä tässä kuvataan niin kuin Karlen sisäistä maailmaa enemmän kuin sitä ulkoisia olosuhteita. Nämä kaikki kun asettu kohdalleen, niin tavallaan se Karle syntyi siihen tarinaan, että hän oli se ihminen, joka pystyy elämään sen elämän, jota minä olin hahmotellut siihen tarinaan varten.
Muistatko jotain semmoista konkreettista hetkeä, jolloin sä tiesit, että tämä tarina syntyy?
Se loppu on mulle aina hirveän tärkeä, että mä tiedän sen lopun, mihin se johtaa, että mihin kaikki menee. Mä jännitän sen draaman kaaren, se on vähän niin kuin jousipyssy olisi ja silloin jokainen tietää, että jos ei ole tukipistettä siellä loppupäässä, niin on vaikea jännittää mitään. Eli siinä vaiheessa, kun sen lopun tiesin jo, niin sitten tavallaan kerjyytyi taaksepäin se tarina aika nopeasti, että mä tiesin, että näin se menee ja tämän takia me joudutaan tänne ja nämä kaikki vaiheet täytyy käydä, jotta se ihminen pystyy kypsymään tämmöiseen kohtaloon, mikä häntä täällä odottaa.
Sitten kun jousi oli jännitetty, niin minkälaiset asiat kirjoitusprosessissa veivät tämän tulisiiven kohdalla sua eteenpäin, J.P. Koskinen?
Menen siihen tarinan maailmaan. Eli kun mä herätän ne henkilöt eloon, niin mä olen tavallaan siellä tapahtumien keskellä. Että mä seuraan sitä elämää, mitä he elää. Tietysti mä olen rakentanut niitä pisteitä, minkä kautta se kulkee, mutta mä annan niin kuin heidän elää niissä raameissa, mitä mä olen rakentanut. Mulla niin kuin romaani soi tietyllä tavalla. Kuulostaa oudolta, mutta mä tiedän itse, mitä se tarkoittaa. Siinä on tietysti tietyt teemat ja sivujuonteet ja muut, että ne soi niin kuin harmonisesti. Ja mä teen aika paljon semmoisia kirjallisia ratkaisuja sen perusteella, että se mun sisäinen ääni, minkä mä kuulen siitä romaanista, niin se täytyy olla semmoinen, että siinä ei ole riitasointuja. Että tiettyjä valintoja siinä tarinan kerronnassa, että kuinka lakoninen se on ja kuinka paljon siinä on sitten jotain sivuhenkilöiden elämää kerrotaan tai ei kerrota, niin ne on niin kuin sen mun sisäisen korvani soinnin perusteella säädetty. Et se on mulle tärkeä. Se on aika hankala selittää, mutta mä tiedän sen itse, että silloin kun se soi hyvin, niin silloin se on kohdallaan.
Mimmoisessa roolissa intuitio on silloin?
No kyllä se aika isossa on silloin, kun liikutaan sen tietyn rakennelman sisällä, että sä olet päättänyt sen, että näin me kirjoitan ja nämä on ne isot pisteet, mutta sitten siinä matkalla niiden henkilöiden täytyy antaa elää ja siinä tapahtuu tietysti yllättäviäkin juttuja, mutta ne palvelee sitä tarinaa sitten omalla tavallaan, että tietysti kun sä oot synnyttänyt ne henkilöt, niin hän elävät tavallaan kohti sitä päämäärää, joka heille on luotu, mutta tulee siellä paljon semmoisia kohtauksia, mitä ei ole ajatellut etukäteen, että ne tulee niinku siitä, että sä olet mukana siinä maailmassa ja sitten sä ymmärrät sen, että näinhän se täytyy mennä ja näinhän se on. Mulle se maisema on niin tärkeä, että mä niinku haistan ja näen sitä tosi paljon, että kun ne on sitten jossakin asemalla odottamassa sitä, että he pääsee eteenpäin, niin mä näen niinku ne ihmisjonot ja mä haistan sen, kun siellä ihmiset polttaa mahorkkaa ja he ovat hikisiä ja aurinko paistaa ja he työntää kasseja ja laukkuja ja matka-arkkoja eteenpäin, kun se rahisee. Että siellä tulee niinku tällaisia ja sitten se synnyttää niitä kohtauksia, että joku etuilee ja sitten siitä syntyy vähän tämmöistä kismaa ja muuta. Että siinä tulee niinku tämmöisiä eläviä kohtauksia niinku aika paljon, mitä en niinku mitenkään ole suunnitellut erikseen, mutta se niinku on luonnollista, että minä olen siinä tilanteessa, minä näen sen tapahtuvan, niin minä kuvaan sen.
Tulisiipää lukiessa itse asiassa tuli monta kertaa jotenkin elokuvallinen olo minulle lukijana. Ja nyt kun puhut noin, niin mä ehkä luulen pääseväni kiinni johonkin.
Se voi olla ihan mahdollista, että se on niin kuin kuvallisesti tavallaan rakennettu ja siinä on semmoinen vähän niin kuin ehkä elokuvan harmonia, että siinä on semmoisia kohtauksia, mitkä on hyvin voimakkaita visuaalisestikin. Ja se varmaan johtuu just siitä, että mä olen ollut hyvin siinä tarinassa sisällä, että kun mä olen tehnyt sitä, niin mä olen ollut siellä niin kuin aika pitkällä siinä henkilöiden maailmassa, että muistaakseni kirjoituksen aikana, niin mä varmaan laihduinkin 6-7 kiloa ja musta niin kuin nyt ehkä jokainen, joka on nähnyt tietää, että ei ole juurikaan varaa pudottaa painoa ylimääräistä pois, mutta mä olin niin kuin siinä Karlen maailmassa ja siinä vankileiriosiossa niin kuin siinä syömisen ja ruoan vähyyden tuskassa, niin se jotenkin niin kuin meni vielä ihon alle sillä tavalla, että itsekin oli vähän semmoisessa, että ei tässä nyt ole syötävää ja muuta, että tehdään tätä työtä eikä nyt syödä, kun ei ole ruokaa.
Tässä kirjassa todellakin Karle, päähenkilö, on pitkiä aikoja vankileirillä. Ja tässä on muitakin aika semmoisia tarkkoja tuon ajan historian kuvia. Kuinka ison taustatyön teit tulisiipää varten?
Kyllä sitä varten paljon tietysti tuli luettua, mutta se on niin kuin pitkällä aikavälillä tehty. Ja se, miten mä niin kuin käytän tuota materiaalia, faktaa fiktiossa, niin mä upotan sen mielessäni aika syvällekin. Ja sitten kun se tulee sieltä takaisin se faktatieto, niin se on minun romaanihenkilöitteni muistoja, jolloin se fakta ei enää ole ihan niin täsmällisen tarkkaa kuin tietokirjassa on, ja sen ei tarvitse ollakaan, koska se on niiden henkilöiden läpisuoritettua tietoa. Ja se on ehkä semmoinen prosessi, että se kestää yllättävän pitkään, että varmaan noita tietokirjoja, mitkä on sitten suodattanut tonne, niin niitä mä olen lukenut jo 2000-luvun alussa osaan. Olennaista on just se, että niiden täytyy niin kuin antaa vajota ja nousta sitten takaisin. En niin kuin kirjoita fiktiota, että se olisi tietokirja. Mm. Että siellä varmasti on rösöjä ja säröjä ja tutkijat voivat sanoa, että tämä ihminen ei ole voinut nähdä tällaista, mutta eihän me voida koskaan kiistää ihmisen omaa kokemusta johonkin tapahtumaan, koska ihmiset muistavat väärin luonnollisesti kaikkia asioita.
Tulisiivessä Karle on samalla valmennuskurssilla, käytetään tällaista sanaa, oikeiden historian henkilöiden kanssa, eli oikeiden kosmonauttien kanssa, Juri Gagarinin ja German Titovin ja monien muiden. Miten sä tämän rakensit, tämän asetelman tähän kirjaan?
Se oli oikeastaan aika mielenkiintoinen prosessi, että siinä mielessä olin kuitenkin lukenut tästä neuvostojen avaruusohjelmasta aika paljon ja tietysti siitä ei kerrota kaikkea ja sitä on vaikea niin kuin päästä sen sisään, mutta tietystä yksityiskohdista voi päätellä sitten, että mitä on tapahtunut ja miten se on edennyt. Ja niiden henkilöiden luonteenpiirteiden tuominen sinne on sitten semmoisen salapoliisityön tulos ja omasta mielestäni ne henkilöt nyt tein heille kunniaa kyllä, että kunnioitin historiallisia henkilöitä niin kuin aina pitää tehdäkin. Ehkä siellä sitten on semmoisia niin kuin yksityiskohtia, jotka tuntee paremmin näitä historian henkilöitä, eli Gagarin ja Titovia, niin huomasi, että ajaa, täällä on tämmöinenkin, että esimerkiksi kun Titov pelkää lääkäreitä, niin jotka tuntevat hänen oikean historiansa, niin tietävät sen syyn, minkä takia hän ei ole kovin innostunut siitä, että lääkäri käy häntä koko ajan tutkimassa kaikkien rasituskokeiden jälkeen ja hiplaa hänen käsivarttaan, jota hän ei välttämättä halua näyttää mitenkään erityisesti, että sitä nyt tutkittaisiin. Että siellä on paljon tämmöisiä, ja ne yksityiskohdat, mitä siellä on, niin vaikka ne voi tuntua siitä, että ne on niin kuin keksittyä, niin yllättävätkin yksityiskohdat ovat tosi juttuja, että sieltä paljastuu kaikenlaista. Mutta ne on istutettu siihen elävään elämään niin, että niitä on niin kuin todella vaikea erottaa sieltä oikeasti, että onko tämä nyt faktaa vai onko tämä fiktiota.
Sä sanoit, J.P. Koskinen, että kirjoitat alusta loppuun ja jännität kaaren alun ja lopun välille, mutta sä oot sanonut myös näin yhdessä haastattelussa. Tarinani syntyvät silmänräpäyksessä salaman iskun polttavassa valossa. Valaistumisen hetkellä kaikki on selvää ja yksinkertaista. Vaikeus ja monimutkaisuus astuvat kuvaan mukaan vasta kun yritän tallentaa tarinan paperille. Oliko tulisiiven kirjoittamisessa jotain vaikeaa?
Siinä ei.
Tämä on vanhasta haastattelusta.
Joo, kyllä. Ja toi pitää paikkansa. Toi varmaan kuvaa juurikin niitä pisteitä, että mä tarvin sen loppupisteen, sen rakenteen, miten sinne kuljetaan ja niin kuin alkuasetelmat. Se on niin kuin se, että tästä siinä tarinassa on kyse. Että ne on aika usein semmoisia kuvia juurikin, että ne on niin kuin kohtauksen kuvia, mitä mä näen. Mutta tämän kirjan kohdalla tämä ei ollut erityisen vaikea kirjoittaa. Tämä oli niin kuin aika selkeä, että se matka sinne, miten sinne mennään, niin se oli jotenkin jo prosessoitunut jollakin tavalla, että mä näin sen niin kuin aika selkeästi. Se jotenkin soi puhtaasti, kauniisti sanottuna taas viittaan tähän soimiseen, että se meni niin kuin helposti eteenpäin koko ajan. Kari oli niin vahva henkilö ja se oli niin kuin niin suoraviivainen se kohtalo, miten se menee ja miten ne tapahtumat kietoutuu siihen, että siinä ei tarvinnut sitten sitä säätämistäkään tehdä, että se meni niin kuin todella yllättävänkin helposti.
Kävikö tulisiiven kohdalla sitten jotain sellaista, että joku asia olisi kokonaan muuttanut kertomusta, tai sitten oletko joutunut jättämään pois jotain?
Tämä on semmoinen kirja, että tästä ei jätetty mitään pois. On niin kuin kirjoja, joista aina jotain supistetaan pois, mutta tulisiipi oli tosi valmis jo heti ensimmäisellä kerralla. Että siitä ei ole tarvinnut karsia mitään. Sitten jonkun verran sitä on vähän avattu niitä joitakin kohtauksia. Se oli ehkä vähän liian minimalistista se ilmaisu, joissakin kohdissa sitä avattiin. Mutta tästä ei ole niin kuin karsittu mitään.
J.P. Koskinen, oliko sulla jotain erityisiä keinoja, joilla aina virittelit itseäsi kirjoittamaan, kun kirjoitit tulisiipeä?
Ei oikeastaan, että mulla on erittäin kiitollinen olen siitä kyvystä, joka minulla on. Eli mä pystyn niin kuin todella helposti pääsemään aina niihin teksteihin sisään, mitä mä teen. Se ei vaadi multa mitään. Se vaatii sen, että mä istun vaan siihen työhuoneeseen, siihen työtuoliin, ja mä olen niin kuin minuutissa tai kahdessa, niin mä olen sen tarinan sisällä. Ihmeelliseltä tuntuu, mutta mä olen kiitollinen siitä, koska se myös tekee sen mahdollisuuden, että mä pystyn kirjoittamaan suhteellisen nopeasti, koska silloin kun mä teen romaania, niin mä olen niin kuin koko ajan siellä sisällä. Mun ei tarvitse miettiä, mun ei tarvitse selata taaksepäin, eikä tarkistaa mitään, koska mulla on se. Mä tulen niin kuin teatteriin näyttämölle ja mä olen keskellä niitä tapahtumia ja muistan, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Mä muistan, missä Karli on fyysisesti ja missä Linda on fyysisesti ja minkä värinen pöytäliina on pöydällä. Siis mä niin kuin näen ja niin kuin tiedän kaiken siitä tarinasta. Mulla on todella helppo niin kuin aina jatkaa sitä, eikä mun tarvitse tehdä niin kuin mitään temppuja. Et se on ehkä se mun nopeuteni salaisuus on osittain siinä, että mä pääsen tekstiin kiinni todella helposti. Et ehkä se on se mun mielikuvitukseni, joka on niin vilkas, että mä en koskaan varmaan sieltä mielikuvituksesta, niin pääse kokonaan ulos, niin sen takia on helppo päästä sinne sisään.
Tässä vielä mainitsit Lindan, niin Linda on Karlen lapsuuden ystävä, josta sittemmin tulee paljon enemmänkin kuin vain ystävä, elinikäinen kumppani. J.P. Koskinen, muistatko sitä päivää, kun tulisiipi oli valmis, kun ajattelit, että okei, tämä on tässä?
En kyllä varmaan niin sillä tavalla. Kyllä mä sen muistan sen lopetuksen, koska sitä lopetusta mä hieroin jonkun verran, että mietin sitä, että siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Tapahtumat oli niin kuin selvät, mutta se, että miten ne kerrotaan. Ja sitten mä löysin sen kyllä sen, niin kuin, että se täytyy olla näin. Tarkkaa päivämäärää ja kellon aikaa en muista, mutta kyllä mä sen muistan, että kyllä mä tiesin, että se on nyt tässä. Tähän ei ole paljon lisättävää. Ja tiesin myös, että okei, että nyt kun tämä lähtee kustannustoimittajakierrokselle, olin niin kuin aika varma, että tässä niin kuin tämä paketti on niin kuin 99% tässä, niin kuin se olikin. Että siihen ei niin kuin käytännössä tehty juuri mitään muutoksia. Tunne oli niin vahva koko ajan sen kirjan aikana, että se menee näin, näin se tehdään, tämä on se oikea tie ja siitä se sitten tulee. Kyllä mä olin tosi tyytyväinen. Kyllähän nyt kirjailijakin tietää niin kirjoittaessa ja tehdessään sitä työtä, että miten se onnistuu. Et kyllä mä tästä, kun tämä kirja valmistui, mä olin niin kuin ihan varma heti jo, että tämä on semmoinen kirja, mikä on tavallaan suuren yleisön kirja. Tästä moni tykkää varmaan. Et se kuulostaa hölmöltä, mutta mä tiesin sen ja mä varmaan kustannustoimittajallekin sanoin, että tässä on nyt, tämä on tosi hyvä kirja nyt. No, mitäs kirjailija, että ainahan se sanoo näin, mutta jotenkin oli niin vakuuttava, että se niin kuin meni läpi se tunne niin kuin siitä kustantamon alastakin, että kustantamon puolellakin niin ihmiset luki sen käsikirjoituksen niin kuin paljon ennen jo, tosi monet ennen kuin sitä painettiin edes, ja ne oli innoissaan siitä. Se niin kuin tarttu, ehkä se minun innokkuuteni tarttu kaikkiin, että tämä nyt kannattaa lukea, tämä on hyvä kirja.